vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Parlamentarni odbor kojeg čine poslanici Evropske i Crnogorske skupštine zasjedao je protekle srijede i četvrtka u Budvi. Jedna od tema kojim su se poslanici ova dva parlamenta bavili jesu i prava i pitanja osoba s invaliditetom. Večeras ćemo čuti najzanimljivije akcente sa te rasprave. Saznaćemo nešto više i o nagradi Filip Višnjić. Zvučni časopis koji je namijenjen informisanju lica bez vida, Krug iz Tuzle, proslavio je 200. broj od izlaženja. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Dalno Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
Parlamentarni odbor kojeg čine poslanici Evropske i Crnogorske skupštine zasjedao je protekle srijede i četvrtka u Budvi. Jedna od zanimljivih tema bilo je i pitanje i položaj lica s invaliditetom u Crnoj Gori. Čujmo šta o tome je kazala, obraćajući se evropskim parlamentarcima, poslanik u Skupštini Crne Gore u ime Demokratske partije socijalista Nada Drobnjak.
Prema podacima iz popisa stanovništva 2011. godine za Crnu Goru, dobili smo podatak da Crna Gora ima 620.029 stanovnika, od kojih je 11% se izjasnilo da ima smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Ovo je bio prvi put da su se prikupljali podaci o licima koje imaju smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, odnosno o licima koje imaju ograničenja u izvođenju ili učestvovanju u različitim aktivnostima i koje doživljavaju ograničenja u osnovnim funkcionalnim aktivnostima kao što su hod, sluh, vid i slično, čak iako je ograničenje bilo umanjeno upotrebom pomagala ili uz podršku okoline. Od ukupnog broja lica koja su se izjasnila da imaju smetnje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, 5% se izjasnilo da ima smetnje u kretanju, 1% smetnje sa sluhom, 2% smetnje sa vidom, 1% smetnje sa pamćenjem i koncentracijom i 4% sa ostalim teškoćama. Crna Gora je 15. jula 2009. godine ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i opcioni protokol uz ovu konvenciju, ali do donošenja zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom 2011. godine, društvena briga i pažnja na ovaj dio stanovništva, uglavnom su bile usmjerene prema takozvanom medicinskom modelu. No, danas možemo reći da je pravni okvir uglavnom dobar i da se i dalje unaprjeđuje. Vlada Crne Gore je usvojila strategiju za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2008-2016. godina. Ovaj dokument predstavlja dugoročni strateški plan djelovanja svih socijalnih aktera u Crnoj Gori i obuhvata oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i penzijsko-invalidskog osiguranja, obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje, pristupačnost, oblast kulture, sporta i rekreacije, kao i oblast koja se odnosi na položaj organizacija osoba s invaliditetom u civilnom društvu. I sada samo o nekoliko oblasti, prije svega pristupačnost. Vlada Crne Gore je 2013. godine usvojila akcioni plan prilagođavanja 13 prioritetnih objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom i za 2014. godinu u tu svrhu opredijelila 400.000 eura, dok je za nastavak realizacije tih aktivnosti u budžetu za 2015. godinu predviđeno još dodatnih 450.000 eura. Jedan od objekata koji treba prilagoditi za pristup licima smanjene pokretljivosti je zgrada Skupštine Crne Gore. Još od 2010. godine akcionim planom za jačanje zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine predviđena je i mjera stvaranje uslova za pristup licima sa posebnim potrebama. Ugradnja odgovarajuće platforme bila je predviđena za 2011. godinu. Birokratske procedure, između ostalog tri otvorena postupka javnih nabavki za nabavku i montažu električnih stepeničnih sklopivih platformi i izrada projektne dokumentacije, dovela je do toga da je tek u martu 2015. godine raspisano javno nadmetanje za prilagođavanje dijelova objekata Skupštine Crne Gore. Ja vjerujem da do sljedećeg POSPA će se to završiti, jer to jeste u fokusu svih nas u parlamentu. No, mora se primijetiti da se u skoro svim opštinama prilagođavaju pješački prelazi, te obaraju ivičnjaci i ugrađuju planske rampe na svim raskrsnicama. Ministarstvo unutrašnjih poslova je za osobe koje nijesu u mogućnosti da lično podnesu zahtjev za izdavanje ličnih isprava, prije svega lične karte i pasoša, počelo da koristi mobilne stanice za uzimanje biometrijskih i drugih podataka. Tokom 2014. godine javno preduzeće Morsko dobro je prilagodilo 8 plaža na Crnogorskom primorju za pristup osoba s invaliditetom. I što je važno, kroz projekat Otvorene ideje za Crnu Goru realizovana je ideja Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, informacija za sve, informacija za svakog, tako što je urađen web sajt koji je dostupan čitačima ekrana i na kom se mogu dobiti informacije objavljene na sajtovima Skupštine, Vlade, UNDP-a i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Na dan 1. decembar 2014. godine na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je evidentirano 2193 lica sa invaliditetom. Prema nekim podacima Zavoda, u Crnoj Gori je svega 2% zaposlenih osoba sa invaliditetom, bez obzira na podsticaj koji država pruža poslodavcima u ove svrhe. Najveći broj je zaposlen u organizacijama osoba sa invaliditetom. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji smo usvojili 2011. godine predviđa da poslodavci plaćaju novčane kazne ako ne zaposle određeni broj osoba s invaliditetom. No, nažalost, poslodavci radije plaćaju kazne umjesto da zapošljavaju. I jedan poseban, interesantan, vjerujem za sve nas, aspekt iz zdravstvene oblasti, to je pitanje reproduktivnog zdravlja osoba sa invaliditetom. U Crnoj Gori je Savez udruženja paraplegičara Crne Gore 2014. godine uradilo istraživanje o roditeljstvu osoba sa invaliditetom. I rezultati tih istraživanja su pokazali da prepreke u ostvarivanju roditeljstva osoba sa invaliditetom su pretežno vezane za njihov ukupan društveni položaj koji im ne obezbjeđuje materijalnu sigurnost, društvenu podršku i samostalnost. Rezultati istraživanja pokazuju da postoje značajne razlike u mogućnosti ostvarivanja roditeljstva žena i muškaraca sa invaliditetom. Procijenjeno je da se žene zbog toga što im je dodijeljena primarna uloga u brizi i podizanju djece teže odlučuju na roditeljstvo. Pored toga, oba pola su većinom procijenila da sredina više osuđuje i manje podržava žene u ostvarivanju materinstva nego muškarce sa invaliditetom. Izazovi sa kojima se suočavaju roditelji sa invaliditetom većinom su vezani za fizičke prepreke koje ih onemogućavaju da u potpunosti učestvuju u svim aktivnostima vezanim za brigu o djeci, a slijedi i financijsko ograničenje. I ono što je važno, odgovori majki i očeva s invaliditetom ukazuju na pozitivan doživljaj svoje roditeljske uloge i zadovoljstvo zbog njenog ostvarivanja. Također, važno je istaći da je u proteklih 4 godine rođeno 3 djece postupkom vantjelesne oplodnje osoba sa invaliditetom. Također, i evo privodim, u ovom trenutku u Crnoj Gori se radi na izradi novog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Tekst je potpuno u saglasju sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. No, ono na čemu svakako moramo raditi, to je mijenjanje kulturnih konteksta, da na novi način shvatimo individualne razlike, da stvorimo uslove da se angažuju raspoloživi kapaciteti osoba sa invaliditetom. I u stvari, kada se govori o pristupačnosti, mislim da je od fizičkih rampi važnije da napravimo mentalne rampe i zaista živimo sa osobama sa invaliditetom.
Poslanik Demokratskog fronta u najvišem zakonodavnom organu u Crnoj Gori, Slaven Radunović, je kazao da se stidi što Skupština nije izgradila platformu koja bi omogućila nesmetan pristup ljudima u invalidskim kolicima i onima koji se otežano kreću.
Niko od nas ne pregovara na ovu temu jer mislim da svi imamo, da osjećamo dosta odgovornosti zbog toga što Crna Gora i dalje ne čini, pretpostavljam, ni sve što može, a kamoli sve što mora. Kad je ovo u pitanju, ja konkretno kao poslanik u Skupštini Crne Gore javno kažem da se stidim što još nismo napravili platformu i da je to posebno nakon saznanja, prije neki dan sam se raspitao koliki su finansijski izdaci u pitanju, to su što se tiče znači tog materijalnog dijela vrlo skromna sredstva, postoje određeni tehnički problemi, ali oni postoje vjerovatno u svim zgradama na svijetu pa su se nekako prevazišli i siguran sam da ćemo svi zajedno da učinimo dodatne napore da se, makar kad je parlament Crne Gore u pitanju, taj problem riješi u najkraćem mogućem roku. Znači u najkraćem mogućem roku. Mislim da to više ne treba ponavljati nikome. od nas, a posebno ne rukovodstvu Skupštine, jasno je da se taj problem mora riješiti as soon as possible. Također, želio bih da istaknem jednu činjenicu koja je više statistička, a možemo da je primijenimo sad i na Crnu Goru, da ipak što je neko društvo razvijenije i u ekonomskom i u svakom drugom smislu, to je i senzibilitet prema problemima osoba sa invaliditetom veći. To jednostavno možete da pogledate sami na karti svijeta, idući olovkom od zemlje do zemlje sa saznanjima koja imate o tim državama vezano za njihov razvoj. Tako da i tu vidimo kroz tu činjenicu da je Crna Gora, nažalost, još uvijek u nekom periodu početnog razvoja, kad su i društvene okolnosti i ekonomske, ja bih rekao ipak i demokratski standardi u pitanju, jer demokratija nije samo pravo odlučivanje, nego i prepoznavanje prava svih drugih. Tako da ekonomski izdaci koji su naravno također neophodni da bi se izašlo u susret svim ovim problemima o kojima ste vi pričali jesu važni, ali definitivno nisu i opredeljujući. Mislim da Crna Gora ipak može makar najosnovnije stvari da riješi kad pričamo o osobama s invaliditetom, jer to ne podrazumijeva, znači kažem, uvijek samo novac, nego i vrlo često volju. Mi imamo puno problema različitih i vi ste u pravu, političari se nekako, da kažem to grubo, zalijepe, lakše za neke atraktivnije teme, na dnevnoj bazi atraktivnije, ali svi kad dođemo kući i kad zažmurimo, saosjećamo sa vama, vjerujte, i vrlo često, makar kad sam ja u pitanju, grize me savjest, ali evo, nažalost, mnogo toga još uvijek nismo učinili. Neka ovaj današnji dan bude prekretnica, makar kad je crnogorski parlament u pitanju, a nadam se da će tako da bude i sa našim kompletnim društvom. Hvala vam.
Potpredsjednik Skupštine Milutin Simović je između ostalog istakao.
Na početku bi se i ja složio sa gospodinom Plurom u njegovom utisku da kada političari sjedu i razgovaraju, da je mnogo više i energije i emocije i mnogo više se vremena potroši na neke druge teme koje su na agendi toga dana u odnosu na teme koje kada se razgovara o ovim problemima i idejama koje smo danas čuli na temu osoba sa invaliditetom. Pogledajmo samo dnevni red teme, makar bi to mogli simbolički malo da pomjeramo, pa tu običajnu tačku dnevnog reda koja se nalazi negdje pri kraju dnevnog reda, ajmo da je ističemo možda u prvi plan. Pogledajmo amandmane koje smo svi zajedno pripremili na deklaraciju i preporuke i sa ovoga sastanka. I ne samo sa ovog našeg sastanka, nego sve prethodne sastanke. Ne sjećam se, ja bio sam na jedno 5-6 sastanaka POSPA, da je bio i jedan amandman u odnosu na preporuke koje tretiraju ovu temu. Ali zato je bilo mnogo amandmana, mnogo priče, mnogo ubjeđivanja u odnosu na ostale preporuke. Bojim se će to tako i danas da bude. Pretrčat ćemo preko ovih preporuka koji tretiraju ovu, ali ćemo zato, bojim se, potrošiti koji sat na neke druge preporuke. No ipak koristim ovu priliku da se svi zajedno prisjetimo, poslanici iz Crnogorskog parlamenta, jednog dobrog iskustva koje smo imali nedavno, tokom prošle godine, u radu radne grupe za izborno zakonodavstvo, kada smo imali neposredni dijalog sa mnogo nevladinih organizacija, ali za mene je bio najupečatljiviji dijalog, komunikacija i ideje koje smo čuli od Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, koji su bili veoma konstruktivni, koji su bili, dali su veoma korisne sugestije, i ne samo da su dali sugestije, nego smo mi to ugradili u naš sistemski zakon, kakav je Zakon o izboru odbornika i poslanika, i tu napravili već važne iskorake. sistemske, zakonske i stvorili pretpostavke da osobe sa invaliditetom ostvare svoje važno ljudsko građansko pravo kako je biračko pravo i definisali zakonsku obavezu šablona za glasanje, definisali obavezu jasne pozicije biračkih mjesta, pretpostavke uklanjanja fizičkih barijera i mnogo toga još. To su važni iskoraci. I ja mislim da je crnogorsko društvo krenulo u tom pravcu. Proces je kao i svi ostali procesi o kojima smo govorili i ja sam siguran također da će crnogorski parlament biti putokaz za ukupno društvo primjerom koje ćemo morati veoma brzo da uspostavimo.
Prvi čovjek Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, je rekao da su vidljivi pomaci u zadnjih 10 godina kada su u pitanju prava lica s invaliditetom. On je ocijenio da to nije dovoljno, ali ipak da jeste vidljivo.
Veliki je put koji je ovaj region prošao u posljednjih 20 godina. Danas je headline na Euronewsu presuda za genocid jednog generala u Bosni i Hercegovini. Ako znate da je to bilo prije nepunih 20 godina, onda vam je jasno koji je kulturološki prostor mora da prođe Balkan da bi od genocida došao do i da misli, a kao da ostvaruje programe sa lica za invaliditetom. To je istorijski iskorak. Od potpunog ponora ljudske duše, ljudskog razuma, do ovog nivoa osjetljivosti i spremnosti da se bavimo i najugroženim dijelovima društva. I nije to lako. I zato nismo stigli da uradimo sve. Danas je, mislim da je u novembru 20 godina od Dejtonskog sporazuma. I dovoljna je ta činjenica da na ovom prostoru preko 100.000 ljudi izgubilo život u ratnim dešavanjima. I zato je korak nedovoljan, ali nije mali. Nedovoljan je, ali nije mali. Tačno je i tu, to je osjećaj odgovornosti koji nosimo, a osjećaj odgovornosti je preduslov da biste nešto promijenili. U ovom slučaju prema licima sa invaliditetom. Nosimo velike osjećaje odgovornosti što parlament nije spreman, još uvijek za tu elementarnu stvar. Ali moram reći i otvoreno, nikad ni jedna osoba sa invaliditetom nije onemogućena da bude u crnogorskom parlamentu, da prisustvuje na sastancima, uključujući i u raspravi na skupštinskom zasjedanju. Radili smo to na način koji ne obezbjeđuje ravnopravan tretman, ali smo radili na način koji smo mogli. Uvijek smo bili dobri domaćini i obezbijedili prisustvo svim skupima. Bilo je više skupova lica s invaliditetom u našem parlamentu, ali naravno to nas ne opravdava da ne obezbijedimo ravnopravan pristup crnogorskom parlamentu. Ali ponavljam, nikad nijedna osoba s invaliditetom nije bila onemogućena da prisustuje događajima u crnogorskom parlamentu. Uključujući i jedna deklaracija o zaštiti Tare, donešena je na predlog jednog od potpisnica bio je lica s invaliditetom koji je prisustvovao u plenumu. Makli smo redove, nešto smo radili, primitivno, ali dobre volje nije hvalilo. Niti bilo prepreke da se ostvari osnovni smisao da učestvuju u radu crnogorskog parlamenta. Nadam se ćemo i taj tehnički dio koji nije bio rukama parlamenta, jer te procedure ne sprovodi parlament, nego drugi organi van parlamenta oko tehničkog opremanja zgrade, koja ponovit ću zbog svih nas je, a to sam upoređivao. Crnogorski poslanici imaju najmanje kvadratnih metara po glavi poslanika zaposlenog u svijetu. Afrički parlament imaju bolje uslove za rad od nas. I to je činjenica. Znači, u svijetu ne postoje poslanici koji imaju manje prostora za rad od nas. Ali to nas ne opravdava, jer društvo se mjeri i demokratija se mjeri koliko je, može biti dobra prema slabijima u društvu, a ne prema jakima. I tačno je, gospodine Plura, da se više bavimo kriminalom i korupcijom, ali je činjenica da je taj stepen opasnosti po društvu ogroman. Po sve u društvu. Društvo koje nije zdravo ne može pomoći ni onim licima koji imaju manje snage u tom društvu, da fizičke snage da ostvaruju svoja prava. Tako da pravda je temelj države i upravo zato se ta pravda mora obezbijediti za sve, a onda ćemo imati ovu snagu koju vi opravdano tražite, jer će to biti dobra mjera da smo sazreli kao društvo, da smo postali zrelo društvo, ne samo tranzicijono društvo. I upravo to će biti jedan od fizičkih pokazatelja nemanja prepreka, dostupnost i sve ostalo, da je crnogorsko društvo zdravo demokratsko društvo. I hvala vam što ste nas posjetili na obavezu da i mi porazgovaramo na tu temu.
U ime evropskih parlamentaraca večeras slušamo poslanika iz Hrvatske, gospodina Radoša.
Evo, nekako baveći se ovim svim temama, zapravo za ova pitanja koja se tiču najvećeg broja građana i zapravo koja život znači, često puta nema dovoljno vremena, nema dovoljno energije, a to je pitanje gospodarstva, to je pitanje socijalne politike, to je pitanje zdravstva, to je pitanje obrazovanja. Ja mislim da bi mi polako u ovim našim preporukama i generalno čak i u rezolucijama Europskog parlamenta trebali prebacivati težište i malo se više posvećivati i tim pitanjima. Naravno, gospodarska politika, socijalna politika, zdravstvena politika, obrazovna politika su najčešće politike koje nisu u nadležnosti Europske unije, nego država članica, pa je onda tu nisu niti toliko atraktivne na dnevnoj bazi, pa onda je vrlo teško dati neke specifične preporuke. Ali mislim da bi polako to težište trebalo prebacivati u smislu praćenja najvažnijih procesa, ukazivanja na stanje koje nije dobro i zahtijevanje od izvršnih tijela, dakle na razini Europskog parlamenta od komisije, a na razini države od vlade, da podnosi izvješća parlamentu i njegovim tijelima o tome što se događa u tim područjima. Nema puno podataka o tome kakvo je stanje socijalne i zdravstvene politike u Crnoj Gori, ali se generalno može reći da je to stanje loše. I jedna i druga politika zahtijevaju visoka sredstva, dakle bogatstvo države, što u Crnoj Gori nije slučaj. Ali naravno i ta dva sektora pate od ukupnih bolesti društva, a to znači i ta mala sredstva se ne koriste, ne usmjeravaju na pravi način. I u tim segmentima postoji visoka razina korupcije, slabi menadžment javnih sredstava, tako da ta i onako skromna sredstva vjerojatno ne dolaze na pravi način i do pravih korisnika. Navešću samo neke podatke koji oslikavaju stanje u socijalnom i zdravstvenom sustavu Crne Gore, koji su mi bili dostupni iz materijala koje sam pripremao. Podatak je da socijalna davanja u Crnoj Gori su između 63 i 125 eura mjesečno po osobi, što naravno sve osobe koje žive sa tom razinom sredstava dovodi do praga siromaštva ili su u siromaštvu. Što se tiče zdravstvenog sustava, Crna Gora je po europskom indeksu kvalitete zdravstvenih usluga stavljena na 34. od 36 mjesta. Radilo se o zemljama Europske unije plus Norveška i Švicarska plus zemlje Zapadnog Balkana bez Kosova. Znači, samo su dvije zemlje iz te skupine zemalja slabije od Crne Gore, što svakako nije ohrabrujuće i trebalo bi se truditi da to bude bolje. A nakon nekoliko incidenata koji su provedeni, koji su se dogodili u crnogorskim bolnicama, smrt jedne bebe, infekcija još četiri bebe, vlada je naložila ispitivanje zdravstvenih, higijenskih okolnosti u bolnicama i rezultati koji su dobiveni su poražavajući. Od 400 predmeta izuzetih tom prilikom iz crnogorskih bolnica, 30% od tih predmeta sadrži bakterije. Dakle, to je podatak koji je dovoljan sam po sebi. No, ja bih ipak malo više govorio o gospodarstvu Crne Gore, zato što je to klasična fraza koju mi često političari izgovaramo, da je najbolja socijalna politika i gospodarska politika, pa ću se tome malo više posvetiti. Crna Gora ne stoji tako loše u odnosu na ukupno okruženje koje je generalno loše, tako da to nije ništa posebno ohrabrujuće. Sa 19% nezaposlenosti, nezaposlenost među mladima navodno ide čak i do 40%, ne postoje egzaktni podaci, i sa državnim dugom koji je već došao do 60% i ušao, prešao mastriške kriterije Europske unije, situacija nije nimalo ohrabrujuća, a pogotovo je velika poteškoća u tome što od nezaposlenih gotovo 1/3 imaju sveučilišno obrazovanje. Što govori o tome da postoji veliki nesklad obrazovnog, posebice visoko obrazovnog sustava i tržišta rada. To je stanje koje je nedopustivo i ta činjenica, taj veliki disparitet između obrazovnog sustava i tržišta rada svakako mora naći mjesto u našim preporukama u budućnosti. Naravno, promjena obrazovnog sustava nije jednostavna, on se odupire promjenama kao što se odupire zdravstveni sustav, ali takvo stanje je apsolutno nedopustivo i treba nastojati to stanje promijeniti. Ima nekoliko ohrabrujućih procesa koji se događaju. Crna Gora je podnijela Europskoj uniji svoj nacionalni program ekonomskih reformi, a nakon toga bi trebalo slijediti i postupak ekonomske vladavine, odnosno europskog semestra, koji sam po sebi nije rješenje, zato što europski semestar postoji u Europskoj uniji već godinama, ali zapravo niti zemlje Europske unije nemaju neke posebne benefite, zato što je njihovo gospodarstvo u relativno lošem stanju, ali taj mehanizam će sigurno pomoći Crnoj Gori da identificira najvažnije poteškoće, slabosti svoje gospodarske politike i da naravno temeljem toga povuče neke korake. Ono što je generalno problem u Crnoj Gori je, dakle, slaba struktura gospodarstva, dominacija turizma i vrlo slaba industrijska osnova koja se zapravo sadrži u dva velika poduzeća, aluminijski kombinat u Podgorici i željezara u Nikšiću, koji nisu u vlasništvu države, odnosno jedan je u procesu transformacije, što može dovesti naravno do pada tih sustava, pa će ta industrijska baza ne samo postati još uža, nego i nestati. Zato bi trebalo proširiti, stvoriti uvjete za razvoj malih i srednjih poduzeća, što je naravno opet vrlo kompliciran proces. Ja ovdje želim samo naglasiti da iz programa IPA 2 Europske unije sve zemlje Zapadnog Balkana, a pogotovo Crna Gora, bi trebale koristiti sredstva da bi stvorili uvjete za razvoj malih i srednjih poduzeća, stvoriti poslovne zone, inkubatore, start-up programe, a jedna od velikih šansi ne samo Crne Gore, nego Europske unije, naravno, je digitalna agenda koja se razvija u Europskoj uniji. I evo, za kraj svoga izlaganja ću spomenuti jednu zgodnu formulaciju koja se nalazi u materijalima iz kojih sam pripremao svoje izlaganje, a to je da se Crna Gora nalazi u dvostrukoj digitalnoj podjeli. Prva digitalna podjela je, dakle, taj disparitet, razlika u dostupnosti interneta, a onda naravno interneta u smislu poslovanja između Europske unije i same Crne Gore. I druga digitalna podjela Crne Gore je ona između sjevera i juga. Dakle, to je isto jedan veliki problem Crne Gore, tako da jedan od infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori bi mogao svakako biti i digitalizacija, odnosno dostupnost interneta, koji onda nije samo sredstvo zabave, kako ga mi najčešće doživljavamo, nego može biti i sredstvo poslovanja i dostupnosti približavanja zaostalih udaljenih krajeva ostalima. Tu ću ja negdje završiti i ponovit ću ono što sam rekao na početku, a to je da su ove teme, dakle gospodarske, socijalne, zdravstvene i obrazovne politike, su zapravo teme na kojima počiva kvaliteta života u nekome društvu i bilo bi dobro da nađu više mjesta i u našim parlamentarnim dokumentima, uključujući naravno i preporuke koje ovaj parlamentarni, zajednički parlamentarni odbor usvaja prilikom svakog svoga zasjedanja. Hvala lijepo.
Zajednički zaključak poslanika oba parlamenta je na kraju rasprave bio da nije dovoljan zakonski okvir, već da je potrebno preduzeti neophodne aktivnosti kako bi se položaj ove osjetljive populacije unaprijedio u Crnoj Gori. Poslanici Europskog parlamenta su kazali da će već na narednom zasjedanju tražiti izvještaj o preduzetim mjerama u tom pravcu. U minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, iz priloga Miše Radovanovića saznajemo nešto više o nagradi Filip Višnjić, za koju autor ovoga priloga tvrdi da je ogledalo ljudi bez očnog vida.
25. aprila 1767. godine rođen je Filip Višnjić, daroviti epski pesnik. Izvorište za svoje pesme Filip Višnjić nalazio je na poprištima najsudbonosnijih događaja prvog srpskog ustanka. Epska pevanja o ustaničkim danima, koje je zapisao Vuk Karadžić, preovladavaju u 13 Višnjićevih pesama, od kojih je najpoznatija Početak bune na Dahije. Vuk je zabeležio i mnogi anegdote i susreta sa Filipom Višnjićem.
No, htjeduše li slavne vojvode da čuju nekad i poslušaju?
I toga bi... Eto, opominjem se vojvode Luke u Badovincima. Turska sila bješe navalila, zabrinuti su bili i vojska i vojvode. Ja rekoh vojvodi Luki, neka sakupi ovakvih 100 slijepaca, pa neka nas posadi na neuke ždrijevce i svakom ruku da sablju i uputi nas u pravcu Turaka, pa će vidjeti šta će biti, a potom neka grunu ostali.
Tako mu reče.
E, baš tako, vojvode se nasmijaše, to osokoli i njih i vojsku, poslije boja vojvoda Luka mi dariva gusle. Od tada se ne razdvajam ni od njih, ni od vojske.
Tačno posle 2 veka, Savez slepih Srbije je ustanovio nagradu svoje najuglednije priznanje pod imenom Filip Višnjić. Povodom pola veka postojanja, prva ustanova koja je postala vlasnik ovog priznanja postala je škola za slepu decu i omladinu Veljko Ramadanović u Zemunu. Nagradu je primio dugogodišnji direktor te škole Borivoje Novčić. Nažalost, događaj nije ovekovečen ni slikom ni zvukom, pa ćemo se zadovoljiti ilustracijom direktora ove škole sa jednog drugog snimka.
Ove učenike što ste ih vidjeli malo pre gore kod nas, to su sve oni koji su sa puno želje, volje, ljubavi prišli ovom poslu. Vidite, oni su došli sa željom da postanu sutra ljudi koji će u ovom društvu biti isto što i svaki drugi čovjek. Međutim, ne nailazi uvijek na razumevanje. Te zakonske odredbe ne primenjuju se uvijek kako treba. Oni ostaju bez posla, godinu, 2 dana čekaju. Nema tu onda više nikakvog efekta ovo školovanje sa njima.
Hvaljen i osporavan dugogodišnji predsjednik Saveza slepih Srbije Mirko Mijatović ovu nagradu je dobio 1968. godine.
Negde oko 2000 slepih u Srbiji je rehabilitovano posle rata. Oko 750 sada su u radnom odnosu, oni ostali ili su stekli neku minimalnu penziju iz radnog odnosa kao invalidski penzioneri, a jedan broj njih je nezaposlenih. Da bismo rešili na odgovarajući način pitanje uposlenja slepih, potražili smo zakonsku mogućnost. Savez je inicirao donošenje zakona o zapošljavanju slepih telefonista i nakon upornog nastojanja, a i uz razumevanje organa Skupštine Srbije, taj zakon je donesen. Međutim, opet da kažem, nažalost, taj zakon se dosledno ne primenjuje.
Pored njega, dosta predsjednika područnih organizacija dobilo je ovo priznanje. Pored ostalih, ono je pripalo i jedinoj predsjednici Saveza slepih Srbije u njegovoj dosadašnjoj istoriji, profesorki engleskog jezika Nadi Zarić za 1987. godinu.
All are not taken, there are left behind, living beloved, tender looks to bring, and make the day's life still a happy thing.
Od ljudi koji su podučavali slepe i slabovide u analima će biti zabeleženo da je profesor nemačkog jezika i međunarodnog esperanta Vladislav Stefanović dobitnik ove nagrade za 1973. godinu. Od vaspitača iz škole u Zemunu ovo priznanje je dobio i Miroslav Jovanović 1981. godine. To priznanje do sada nisu dobili ni profesorka Pava Jelača, dugogodišnji vaspitač u pomenutoj ustanovi, niti trio prosvetnih radnika Dobrila Jergić, Živojin Cvetković i Aleksa Batoćanin, čija smo didaktička sredstva, tu pre svega mislim na geografske karte, koristili dugi niz godina kao nezamenljivo sredstvo u razumevanju geografije kao školskog predmeta. Posjetimo se ovoga puta na nekadašnju nastavnicu istorije Dobrilu Jergić. Nagradu Filip Višnjić nije dobio ni prosvetni radnik Jakov Pantelić, koji je ceo svoj radni vek proveo u školi slepih i slabovidih u Zemunu i koji je jedan od prvih koji je počeo slepe i slabovide učenike da uvodi u tajne informatike.
Htio bih da vam kažem da ono znanje koje ste postigli ovdje u toj borbi pomoći će vam mnogo, ali nešto mora da se nalazi i u vama, kao i ljudima, nešto što će vam pomoći u toj borbi. Rekao bih vam, život je pun tih teškoća, nepredviđenih stvari. U životu se smenjuju uspesi, neuspesi, teškoće, radosti. Zato budite jake volje, veoma uporni u svojim poslovima, u svojim željama, u svojim planovima. Nađite snage, budite uporni i odlučni i onda ćete uspevati. Trudite se da odbacite od sebe negativne osobine. Ima među svima ljudima, pa naravno i među vama, ljudi koji uvijek ne postavljaju stvari baš kako treba. Razmislite o tome.
1971. godine dobitnik nagrade Filip Višnjić postao je i profesor Dimitrije Ilić.
Chopin, Preludium i Beethoven, Adagio iz patetične sonate, Dimitrije Ilić.
Thank you.
nagradu je dobila i profesorka klavira Mila Sudar, a zaobišla je i takva imena kao što su profesor Đorđe Jelača, predavao je harmoniku, violinu i tamburu, dugi niz godina pripremao tamburaški orkestar, a također je jedno vrijeme vodio i hor pri muzičkoj školi u Zemunu, koja je radila u okviru zavoda Veljko Ramadanović. Profesor Miloš Lukić je predavao solfeđo, predmet koji je alfa i omega za svakog ko želi da bude kvalitetan muzičar. U profesoru Milošu Lukiću imali smo nesumnjivo kvalitetnog profesora. Pripremao je zabavni orkestar koji je u konkurenciji zabavnih orkestara dobio prvu nagradu i kao nagradu akustičnu gitaru, koja je bila dugi niz godina korišćena kako za učenje, tako i za muziciranje. Narodni orkestar koji je on vodio, a bio sastavljen od učenika osnovne škole, zajedno sa pevačicom Milesom Mijajlović, 1970. godine vratio se iz Valjeva sa osvojenom trećom nagradom, sa treće muzičke smotre. Također je jedno vrijeme pripremao i hor.
Kad sam imao solistički koncert sa Skopskom filharmonijom, tada je bio dirigent Vanča Čardaski, inače moj kolega sa akademije, pošto on mene kad sam izašao na pozornicu predstavio slavima filharmonije, osjetio sam neku zategnutu situaciju. Nisam uspostavio onaj kontakt između sebe i članova orkestra. Kad to čine solisti i muzičari koji vide, oni uspostave taj kontakt pogledom. I tada je to sve prisnije i sve bolje. I baš se lepo desilo kad je moj kolega Vanča Čardaski kazao: Mišo, kako ćemo da počnemo ovaj koncert? Ja ću da dirigujem, članovi orkestra će da vide kad treba da počnu, a kako ćeš ti? A ja sam rekao: ništa Vanča, samo ti meni namigni i bit će sve u redu.
Da je hor bitan u razvoju slepih i slabovidih muzički talentovanih đaka, razumjela je i profesorka klavira Ljiljana Nikolić, čiji je rad sa horom ostao sačuvan na jednom snimku. Profesorka klavira Ljiljana Nikolić je 2005. godine bila predviđena za dobitnicu ove nagrade, ali je odbila da je primi. Po tome je postala presedan kada je reč o ovom priznanju. Kada smo već o nesakidašnjim momentima kada je reč o ovoj nagradi, da pomenem bar 2-3. Ilija Brašanac iz Novog Sada je 1967. godine prvi dobio ovo priznanje, da bi Vule Brašanac 1975. godine iz Beograda također postao njegov vlasnik, te su njih dvojica jedini sa istim prezimenom vlasnici ove nagrade. Standardni šahovski reprezentativac Saveza slepih Jugoslavije i tima Radio Beograda Marko Đukanović je tek posle smrti dobio ovo priznanje 1996. godine. Dvostruki svjetski prvak ove igre, profesor Milenko Čabarkapa, postao je jedan od dobitnika ove nagrade tek 1999. godine. Izuzetan igrač šaha, šahovski čarobnjak ne samo u zajednici slepih i slabovidih, već uopšte, jer je pored ostalog bio i prvak Vojvodine, profesor Dragoljub Baretić, još uvek nije dobio ovo priznanje.
Ja igram šah službeno, kad se beležem partije, 50. godine, znači igrao sam ne na Brajevom šahu, nego na običnom šahu, i to je bila reakcija. I da vam kažem, jedna zanimljivost, kada je šah Vohe, to je jedan bečki list za nedeljni, pisao o interesantnom svima iz šaha. Kad sam u Vajkanzeju igrao jedan turnir, igrao sam protiv brata Jana Timenanog čuvenog velemajstora, igrao sam jednu originalnu varijantu u francuskoj odbrani i Nemci koji su gledali, oni brže bolje odu u Berlin i u berlinskom klubu izanaliziraju i onda proglase to za berlinsku varijantu. E, a sad jedan gospodin iz Düsseldorfa, to ću to da naglasim, on piše šah Voheru i navede prvih 14 poteza te originalne pasije moje i kaže da su Nemci pogrešili i da je tu pasiju u to stvaranje prvi put odigrao jugoslovenski majstor, slepi majstor Dragoljub Baresić, i zato predlaže da se ta varijanta u Francuskoj nazove Baresićev gambit. Dakle, se od prvi put Nemci usio odbranu Srbina.
Recimo da je pokrajinska organizacija slepih i slabovidih Vojvodine jedina dva puta dobila ovu nagradu. 1979. godine predsjednik kraljevske organizacije slepih Dragoslav Milovanović je postao vlasnik nagrade Filip Višnjić. Ova pesma nosi naziv Čororo i slušamo je u verziji tamburaškog orkestra Janike Balaža. Inače, svaki pevač romske zajednice koji drži do svog ugleda na repertoaru ima ovu pesmu. Pored ostalih snimili su je Gordana Jovanović, Ljubiša Stojanović Lujs, a originalna verzija je inače u izvođenju Duška Petrovića i Valjevskog romskog orkestra Grbnici. Malo je poznato da je autor te pesme Boža Lalović iz Ljiga, inače nekada i sam član Saveza Petrovića. On ne samo da nije dobitnik ove nagrade, već i nagrade na našim muzičkim smotrama na kojima je učestvovao. O čemu na jednom sastanku u okviru organizacije Slepih u Valjevu još davne 1974. godine kaže i ovo.
Ovako, drago, ja čini mi se da sam učestvovao, vi dobro znate, u tim smotrama i šta ja znam, bilo je i dobrih rezultata, bilo je i loših, možda ne mojom zaslugom, mislim na te loše, nego šta ja znam, čini mi se da je ipak žiri bio naklonjen onome gradu gdje se to održavalo, bez obzira na stručnost takmičara. Čini mi se pod onakvim uslovima, ako bi bili, ako bi ostali kakvi su do sada bili, mene lično odpišite, ja ne prihvatam da. Ja mislim da sam ipak ja dospio na jedan zavidan nivo, jer muzičara, recimo ja sam član radija i televizije, kao što i sami znate, član sam saveza kompozitora, kao što i sami znate, savezni sam inspektor za uopšte kulturne ustanove, što znači da ipak sam ja jedna od ličnosti koja može da učestvuje u tome, u tom kvalitetu i odabiranja, a i posle u kvalitetu takmičenja. Međutim, tu je bilo, osviraj šta osviraš, važno je da odnese onaj grad koji je. Znači da nije išlo na osnovu kvaliteta, nego je se išlo na osnovu kvantiteta. Kažem, ja lično, ako bi bila takva organizacija, ja učestvovati neću.
Pravilnikom iz 2011. godine predviđeno je da inicijativu za dodjelu ove nagrade mogu dati i pojedinci i organizacije, tačka 10. Ali već u sljedećoj tački se kaže da konačne predloge mogu davati samo organizacije Saveza slepih Srbije. Toliko o samoj demokratičnosti prilikom dodjeljivanja ove nagrade. Neka ovdje bude zabeleženo i to da je do sada ovu nagradu što organizacija, što pojedinaca dobilo ukupno 82 subjekta, da je ova nagrada u vlasništvu 47 pojedinaca i organizacija iz Beograda i okoline, da Novi Sad ima 6 takvih priznanja, a Leskovac 4. Da su 2 priznanja otišla i van Srbije, u Osijek i Crikvenicu. Svojevrsni paradoks je i taj da u Niš do sada nije otišla ni jedna nagrada Filip Višnjić. Zato je možda najbolje da ovaj tekst završim citatom magistra Ranka Burića, koji je ovu nagradu podijelio 2009. godine sa tadašnjim predsjednikom Saveza slepih Vojvodine Urošem Tadićem.
Kakvi smo mi svi, svi mi, manje više, takve su nam i nagrade.
Prilog potpisuje autor Miša Radovanović.
Sentimientos libres que tuve una vez, tú la gloria conquistabas sin lucha me entregué en los brazos tiernos del gran triunfador. Fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó. Vuelven madrugadas que se abran al sol. Un momento dulce que pasó. llega, ecos sobre ti, desde el río de la plata he vuelto a sonreír, suenan las campanas para el vencedor, riman juntos cielo y tierra.
Zvučni časopis koji je namijenjen informisanju lica bez očnog vida, prije svega u Bosni i Hercegovini, ali i zemljama u okruženju, Krug iz Tuzle proslavio je 200. broj od izlaženja. Više saznajemo iz priloga također kolege Miše Radovanovića.
Verujem da ne postoji slepo lice ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, nego i svim drugim državama, nekada nam bivše zajedničke države, koji ne zna za časopis Krug, časopis slepih i slabovidih, zvučni časopis slepih Tuzlanskog kantona. Prvo što je bio po mnogo čemu avangardan, među prvima je na ovim prostorima prešao u CD format. Najveći razlog zbog čega pominjem taj časopis je 200. broj ovog časopisa. Izlazi više od 15 godina, povezuje, kako je verovati informacijama koje ja znam, više od 13 zemalja gde se nalaze slepi i slabovidi, ne samo slepi i slabovidi, nego i prijatelji slepih i slabovidih. Ko bi drugi mogao bolje da govori o tom časopisu nego dugogodišnji urednik ovog časopisa, gospodin Sakib Arapčić, koga poznajemo i po drugim organizacionim sposobnostima, pre svega o muzičkom festivalu slepih i slabovidih muzičara i pesnika jugoistočne Evrope, kako se to danas savremenim rečnikom govori. Zato mi je velika čast i imam zadovoljstvo da mogu da ugostim gospodina Sakiba Arapčića, koji će verovatno mnogo bolje i mnogo sadržajnije govoriti o časopisu Krug, koji sa toliko velikom ljubavlju uređuje, a znamo kroz kakve se financijske nedaće prolazi, bolje će on svem o tome. Gospodine Arapčiću, pre svega pozdrav odavde iz Valjeva i u ime slušalca i u moje lično ime također.
Također, gospodine Miže, pozdrav i vama iz Tuzle, grada Soli.
Gospodine Arapčiću, pre svega čestitke na 200. broju vašeg časopisa Krug i zamolio bih vas da nas malo podsjetite, ako je moguće, a vjerujem da se toga sa radošću sećate, kako ste počeli i kako ste dostigli do ovog 200. broja.
Mi smo časopis počeli da izdajemo 28. augusta 1998. godine. Znači na 3 dana prije nego što je praktički registrovan u Ministarstvu Federacije BiH za informisanje i kulturu, i on je u početku imao nekih 50 slušalaca, izlazio je na kasetama, i kad su ljudi saznali naši na prostorima bivše Jugoslavije, želja nam je bila upravo da kroz časopis povežemo naše slijepe prijatelje i da na taj način produbimo sjećanja na naše školovanje, druženje, tako da je časopis iz mjeseca u mjesec rapidno rastao i dolazila su nam po 10 po 20 pisama, gdje su ljudi i slušalci izražavali neizmjernu zahvalnost o kvalitetu, raznovrsnosti časopisa u odnosu na druge časopise, da se on po mnogo čemu razlikovao u svojoj koncepciji. To je nama normalno davalo snagu da budemo još aktuelniji, uspješniji, ponekad možda i nismo, što je zavisno i od materijala i od naših drugih obaveza. Tako da smo mi izdavajući taj časopis došli do saznanja da to glasilo moramo učiniti prvenstveno javnim, od interesa za kanton. i prilikom donošenja zakona o javnom informisanju Tuzlanskog kantona 2000. godine zakonu nije bilo ništa o informisanju slijepi. Ja sam redovan gost skupštine Tuzlanskog kantona u ime nevladinog sektora. Jedini sam, mogu se pohvaliti, koji dobijam redovno poziv za sve skupštine i biram materijale koje mi trebaju i na skupštine idem na one koje mene interesuju. Tako da prilikom tog zakona vidio sam da me nedostaje o informisanju slijepi, pa sam diskutovao i uputio oštru kritiku tadašnjem ministru da prave genocid prema slijepima, da nemaju pravo na informisanje, ima dosmim denga na brajevom pismu u audio tehnici, odnosno uvećanim slojima. Čovjek je ustao iz minusa i rekao da se odmah ta odredba ugradi, ali sam kazao jeste ta odredba za mene ništa neće značiti, odnosno za savez, ako ne ugradimo sljedeću odredbu da se vlada Tuzlanskog kantona u članu 74 stav 2 ne obaveže da će to javno glasilo finansirati iz budžeta kao glasilo od posebnog javnog interesa. To je bio uspjeh, tu sam pobrao velike aplauze i tako je počeo časopis je nastavio da izlazi i dalje kao javno glasilo i tako je registrovano od kantonalnog suda Tuzli 2000. godine kad je zakon stupio na snagu. Tako da mi za svaku godinu što tiče izdavanja časopisa potpisujemo sporazum sa vladom Tuzlanskog kantona na osnovu kalkulacije stvarnih troškova izdavanja glasila. Sredstva koja dobijamo ne možemo potrošiti ni u kakvu svrhu izuzev isključivo ono što je navedeno u kalkulaciji za časopis. Svake godine imamo reviziju od Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, preko koga ide ovaj transfer, kako smo trošili pare. Ako smo ih trošili namjenski, imamo pravo da potpišemo sporazum za sljedeću godinu i da dobijemo pare za sljedeću godinu iz budžeta. Do sada se nije desilo da nam nisu prihvatili budžet. Izjev jedne godine gdje je bilo malo sporno, u sporazumu nije stajalo jedna odredba koju smo mi kasnije ugradili, ovo se sredstva ne mogu trošiti, nego oni su dali sredstva, pa mi smo nekad i potrošimo za izdati za nešto drugo, pa su prigovorili da se ja stavio odredbu da se sredstva troše isključivo prema kalkulaciji neophodnih troškova koja čini sastavni dio sporazuma. I u zadnjem članu 4 sporazuma stoji da su mi dužni dostaviti financijsku dokumentaciju, pa nabrojali fakture, izlaznice, ulaznice, priznanice, sve ono što se plaća i što čini časopis ovakvi kakav jeste. Od 2004. godine smo prešli na CD, prvi smo to prešli, vidljivo, da bismo kupili jednu mašinu, poslije smo dobili drugu, tako da imamo dve kopije mašine, jedna je za CD, druga je za CD i DVD, tako da to umnažavamo od 14 primjeraka u 2,5 minuta izbacimo i tako plasiramo taj časopis. Što se tiče sadržaja, on se mijenjuo od slučaja do slučaja, lično mislim da bi mogao biti malo i bolji i sadržajniji, bar u prilozima sa terena, ali obzirom da sam ja sam i glavni govorni urednik i izvršni direktor saveza, objektivno ne stižem sve to odraditi onako kako bi želio. Ovi danas smo poselili za jednom možda ne baš popularnom mjerom, ali mislim da je društveno potpuno opravdana. Mi u ovom momentu imamo preko 850 korisnika časopisa. Objektivno cijenimo da ga ne čita, odnosno ne čita možda više ni od 500. Pa smo dali proglas da nam se jave svi oni koji žele koristiti časopis i napisali smo to na crnom tisku, su mnogi mislili da nismo poslali neko garantno pismo i da ih možda ne pozivamo na jelo iće i piće. Tako da se ljudi počeli javljati i to me raduje da dobijemo pravo stanje korisnika. Imao sam gospodina, neću reći mu ime, iz Beograda, koji me nazvao i kazao: gospodina uredniče, vašem časopisu nema premca, ali ja nemam vremena dovoljno da čitam, obzirom da studiram, odjavljujem časopis s najevom da imamo i najmanje 15 kolega koje bacaju časopis i kažu ružu riječ za vas. Ja sam rekao: hvala ti gospodine, potegnut ću za ovim što sam potegao. Tako da ćemo sada za sljedećih 15 dana imati pravo stanje. Nama vlada pare daje ili radi 850 primjeraka ili 50. Nama je samo ušteda u broju CD-ova, koverata i vremenu kopiranja i pakovanja. To ipak je složen proces, pa se radi o javnom glasilu i na našu sreću do sada nismo imali primjedbe ni od jednog slušaoca na komentare koje smo mi davali ili koje su drugi davali da su demantirali u skladu sa zakonom o pravu demanta na prilog i tako dalje. Dalja naša namjera je da glasilo još osavremenimo, nabavili smo ovih dana još dodatne digitalne opreme, da ćemo se moći i telefonski telefonski povezati u više sistema mimo Skype-a. Zatim su nabavili neke novinarske uređaje koji izvanredno dobro snimaju na terenu, tako da mislimo da od sljedećeg broja će biti mnogo bolje. Moram reći da za 2013. godinu za časopis iz Vlade Tuzlanskog kantona potražujemo oko 6.500 eura, za 2014. godinu oko 5.000 eura, za festival potražujemo također negdje oko 3.500 eura. Sve su to ugovorena sredstva, odobrena, ugovorena, potpisana, ali Vlada, čuli ste u kakvoj je buli financijskoj, pa kažu pričekajte se malo, tako dalje. Kad ja kažem da su od posebnog interesa i tako dalje, kad je sve to u redu i drugi su od posebnog interesa pa ne primaju redovno plaće. Tako da moramo tu malo biti strpljivi, što bi rekli Bosanci. Sabur, časopis, dok ja živim, neće stati.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Danilo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.